este pregătitor pentru adunarea generală pe care o vom avea, pentru că are de-a face cu perspectiva și atitudinea față de contextul acesta în care trăim. Și vreau să vă supun atenției două pasaje foarte scurte care cumva vin într-un contrast. Primul pasaj este din Isaia, capitolul 43, versetele 18 și 19. Deci Isaia 43, 18 și 19. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustiuri și râuri în locuri secetoase. Da? O perspectivă legată de schimbare și schimbare, după cum vedeți, pozitivă. Schimbare menită să binecuvânteze, să dea o stare de bine. Însă avem în Sfânta Scriptură și o altă perspectivă. Eclesiastul, capitolul 1, versetul 9. Verset care, de asemenea, este bine cunoscut. Ce a fost, va mai fi. Și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Este nimic nou sub soare. Vreau să vă citesc și câteva versuri dintr-o poezie cunoscută a celui care a fost considerat și este considerat cel mai mare poet național al românilor, Mihai Eminescu. Și citesc pentru că, de asemenea, conține o afirmație care ne este cunoscută. Vă recomand să citiți întreaga poezie, pentru că să vedeți că surprinde adevăruri pe care și Sfânta Scriptură le afirmă. Poezia se numește Glosă și spune el așa: Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă, ce e val, ca valul trece, nu spera și nu ai teamă. Te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine, toate-s vechi și nouă toate, vreme trece, vreme vine. Multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe, cine ține toate minte și ar sta să le asculte, tu? Așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, când cu un zgomot te deșarte, vreme trece, vreme vine. Nici înclinea ei limbă, rece acum până gândirii, înspre clipa ce se schimbă pentru masca fericirii, ce din moartea ei se naște și o clipă ține poate, pentru cine o cunoaște, toate-s vechi și nouă toate. Vedeți? Chiar sub aspect conceptual, suntem prinși în această tensiune între lucruri vechi, lucruri noi, între schimbare și statornicie. Pe de o parte, spunem, nu este nimic nou sub soare. Pe de altă parte, suntem confruntați cu o serie întreagă de noutăți, cu o serie întreagă de schimbări. Și toate acestea creează tensiuni pe care nu știm cum să le administrăm, ajungem să schimbăm lucruri care n-ar trebui schimbate și stăm, nu știu, osificați, așa, închilozați în lucruri de mică importanță care nu contează prea mult dacă se schimbă sau nu se schimbă. De pe la începutul anului m-am tot frământat cu întrebarea ce ar trebui să facem acum? Acum fiind anul acesta, după ce am depășit evenimente importante, după ce am depășit un efort important, munca depusă în renovarea acestui sanctuar, m-am gândit ce ar trebui să facem acum. M-am rugat, am citit, am investigat diferite teme și parcă nimic nu s-a conturat așa într-un mod clar și convingător. Săptămâna aceasta însă, în urma unor conversații, conjuncturi, informații care mi-au parvenit, mi-am dat seama că Înainte de a mă uita la schimbare în afara mea, trebuie să mă uit la schimbarea din interiorul meu. Și am ajuns la concluzia că eu însumi am nevoie de schimbare. Am fost convins de faptul că sunt prea afectat de asaltul susținut al știrilor alarmante. Da? Deci eu o schimbare necesară la mine. Trebuie să fiu mult mai atent la felul în care mă tot uit la știri, pentru că asta este, trăim în conjunctura aceasta în care suntem permanent conectați și avem sentimentul că tot ceea ce se întâmplă, pentru că așa ni se servește instant, nu? Azi dimineață, da, vă dați seama ce rapid am făcut schimbarea, azi dimineață am ascultat un buletin de știri din România și din primele 5 știri, la fiecare anunț era urmează informații și imagini care o să vă afecteze din punct de vedere emoțional. Și mi-am dat seama că așa este cu orice fel de știre. Vrem, nu vrem, ne afectează și din punct de vedere emoțional. Creează stare de urgență, creează stare de instabilitate, creează stare de panică chiar. De panică. Deci o schimbare pentru mine este să mă deconectez. Am ajuns astfel la convingerea că semnalarea problemelor nu înseamnă și soluționarea lor. Faptul că ne tot bombardează cu tot felul de probleme, de cele mai multe ori noi înșine suntem doar victime ale lor, în niciun caz partea soluțiilor. Da? Și atunci ne dă o stare de neputință. O stare de neputință și ne descurajează. Am fost convins de faptul că, deși sunt conștient de adevărurile biblice și predic încrederea în Dumnezeu, trebuie ca eu însumi să încorporez adevărul și credința în atitudinile, reacțiile și acțiunile mele. Nu știu dacă vi se potrivește și dumneavoastră, eu acum vă spun în primul rând ce am constatat cu privire la mine însumi. În al doilea rând, mi-am dat seama că schimbarea din jurul nostru nu poate fi întâmpinată decât cu schimbare din partea noastră. Repet, schimbarea din jurul nostru nu poate fi întâmpinată decât cu schimbare din partea noastră. Și la ce mă refer? Biblia este o carte a schimbărilor. Noi ne agățăm de versetul acesta din Eclesiastul, dar Biblia este o carte în care schimbarea este o constantă. Este o constantă. Singurul care nu se schimbă este Dumnezeu. Restul, toate lucrurile sunt în schimbare. Gândiți-vă la Adam și Eva. Da? Se schimbă contextul în care își continuă viața după căderea în păcat. Sunt scoși în afara Edenului. Li se schimbă dinamica în familie. Le moare un fiu, iar celălalt este ucigașul. Da? Se schimbă viața lui Avram, vă aduceți aminte? Este chemat cu familia lui, pleacă în Ur, de acolo ajung mai departe și din Mesopotamia ajunge în Canaan. Câte schimbări nu au loc? Ai zice că acolo s-a terminat călătoria lui. Se termină? Nu se termină. Se duce în Gerar, se duce în Egipt. Aduceți-vă aminte toate schimbările care survin ulterior în familia lui, da? Cu Agar, nașterea lui Ismael, nașterea lui... Câte schimbări nu au loc? Iacov, câte schimbări nu au loc în familia lui Isaac mai întâi, în familia lui Iacov? Schimbare după schimbare, după schimbare, după schimbare. Da? Ne place? De obicei nu ne plac toate schimbările, dar schimbarea este parte din viața noastră. Schimbarea este parte din viața noastră. Uitați-vă pe fotografiile dumneavoastră. Uitați-vă în oglindă. Am primit un compliment frumos. Mi-a zis cineva, frate, n-am văzut pe nimeni cu barbă albă și care să arate încă tânăr. Da. L-am primit așa cum este. Ne schimbăm. Ne schimbăm. Ne place? Nu ne place? Ne schimbăm. Și acum, vedeți, gândiți-vă la schimbarea adusă de Domnul Iisus Hristos în lume. Un imperiu nu rezistă schimbării inițiate de Domnul Iisus Hristos. Imperiul roman este modificat de creștinism, de apariția creștinismului. De la cei 12 oameni, da, pornește această schimbare și în 300 de ani, da, schimbarea aceasta marchează întreg imperiul. Da? Se schimbă lucrurile. N-au rămas la fel. N-au rămas la fel. Și dacă este adevărat, biserica, da, este, așa spunem cel puțin, noi susținem că biserica nu este o instituție, că biserica este un organism. Organismul trece prin prefaceri, trece prin schimbări. Nașterea din nou este o schimbare. Nașterea din nou este o schimbare. Pocăința este o schimbare, este o înnoire. Deci, frați și surori, ceea ce încerc să spun este că mai degrabă decât rezistența aceasta pe care uneori o avem față de schimbare, este să avem discernământul necesar, să vedem ce anume trebuie să rămână neschimbat, iar celelalte lucruri, pentru că marea problemă intervine atunci când schimbăm ceea ce ar trebui să rămână neschimbat, da? Și ne încăpățânăm să ținem la lucruri care oricum sunt în modificare, în schimbare. Cel mai probabil, la ritmul în care se produc schimbările acum, 5 ani, de acum înainte, cine știe ce o să fie în locul lor, în locul lor. În al treilea rând, mi-am dat seama că suntem în fața unei provocări fără precedent. Trebuie să navigăm o perioadă în care schimbările se produc rapid, într-un context al diversității și complexității. Într-o astfel de situație avem nevoie clară de înțelepciune, discernământ și curaj. Lucruri care vin dintr-o legătură strânsă, autentică, necompromisă cu Duhul Sfânt, cu Domnul Iisus Hristos. Trebuie să știm ce anume să schimbăm, cum să navigăm schimbările pentru a nu ne pierde pe noi înșine și în același timp să promovăm împărăția cerurilor în aceste schimbări. Pentru că noi ne rugăm pentru ea cel puțin în fiecare duminică. Deoarece spunem, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ori aceasta înseamnă o schimbare în felul în care este guvernată viața noastră pe pământ. Asta înseamnă. Pentru că din moment ce ne rugăm pentru ea, este clar că nu există compatibilitate și sincronizare absolută. Trebuie să intervină această schimbare. Nu știu cât sunteți familiar cu Barna Group. Barna Research Group este o organizație care face tot felul de investigații sociale, biserici, statistici și toate celelalte lucruri. În ultimii 5 ani a lucrat la o analiză meticuloasă a culturii americane, a culturii credincioșilor evanghelici americani și împreună cu Universitatea Pepperdine au elaborat un material menit să conștientizeze păstorii și bisericile asupra situației în care ne aflăm. Printre rezultatele obținute în urma interviurilor, analizelor cu privire la schimbare, ei susțin câteva lucruri, lucruri care ar trebui să ne atragă atenția. Și ei spun așa, în America avem o schimbare în diversitate. În ultimii 25 de ani, mai mult de jumătate din populația Americii a ajuns multiculturală. Multiculturală. Ce înseamnă aceasta pentru cei care ați venit mai de mult în America și ați auzit că America este the melting pot, da? Adică vasul acela în care orice pui se topește și devine o masă omogenă. Înseamnă că nu mai este realitatea Americii. Înseamnă că vin oameni din mai multe culturi și culturile cu care vin nu se topesc, ci încep să penetreze, să interfereze celelalte culturi. Știu că celor mai mulți dintre noi nu ne plac alte culturi. Deși ne bucurăm de faptul că putem să păstrăm anumite trăsături ale culturii noastre românești, da? Inclusiv faptul că noi încă vorbim limba română în serviciile noastre de închinare, este până la urmă o îngăduință pe care o primim din partea culturii acesteia în care stăm, da? În care locuim. Nu ne place însă ca cei care vin din Orientul Mijlociu sau care vin din alte zone să aibă același drept ca și noi. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Nu ne place. pe aia i-am vrea metamorfozați complet, să fie omogenizați, să fie introduși în cultura aceasta, da? Să nu aibă nimic specific, să nu-și mai îmbrace porturile naționale, să nu-și mai îmbrace simbolurile religioase și toate celelalte. Vă spun ca unul care el însuși trebuie să se pocăiască de astfel de atitudini. Da? Deci nu vă spun să faceți voi ceea ce nu-mi spun că trebuie să fac eu. Pentru că am aceste prejudecăți și eu. Da? I-am văzut pe aeroport acum când am călătorit, îi văd în jurul meu, sunt vecini de-ai noștri, însă eu cred că dacă citesc scripturile cu consecvență, trebuie să-mi atrag atenția ceea ce spune acolo, că o dublă măsură este o oriciune înaintea lui Dumnezeu. N-ar trebui să aștept de la ei ce n-aștept de la mine, ce n-așteptăm de la noi. Deci, trebuie să avem grijă la lucrul acesta. Apoi, ei au observat o schimbare în ritmul schimbării. Adică, totul se succede cu asemenea viteză încât intervențiile adecvate, da? Deci nu că nu se intervine, dar intervențiile adecvate, sănătoase, sunt foarte dificile. De ce? Nu avem timp suficient la dispoziție pentru a analiza și a reacționa corespunzător. Din această cauză, cele mai multe soluții vizează simptome curente, nu cauze profunde. De cele mai multe ori, chiar și ca biserici, noi reacționăm mai mult pentru a rezolva simptomele, fără să putem atinge problemele curente. De asemenea, am citit zilele acestea și am ascultat un material pe tema simbolurilor religiei consumatoriste din Statele Unite, la care cei mai mulți dintre noi suntem participanți. Ne place sau nu ne place? Mall-ul este noul templu al Americii. Mamona este cel mai popular zeu al Americii. Ne place sau nu ne place, eu cred că aceasta este o realitate. Este o realitate. Cei mai mulți se duc să-și petreacă timpul în mall în America astăzi. Cei mai mulți. Acolo își cheltuiesc banii. Suntem mereu, nu știu, așa, într-un drive, într-o, parcă atracție extrem de puternică către lucruri. Sunt însemne ale unei religii. Da? Noi nu-i spunem așa. Și diavolului nici nu-i pasă, atâta timp cât reușește să ne fure din închinarea pe care ar trebui să-i aducem lui Dumnezeu. Și nici măcar nu ne dăm seama de lucrurile astea, pentru că așa se schimbă, încât nu avem timp să stăm să le analizăm, să exercităm discernământ asupra lor. Apoi au văzut ei o schimbare în bazele etico-morale. Atenție, percepția internă este considerată cea mai calificată autoritate. Știți ce înseamnă asta? Că nu mai contează principiile, legile, ce este scris și nu trebuie să faceți altceva decât să deschideți ochii la ceea ce se întâmplă în jur. A fost aleasă o nouă persoană, este un nou președinte, uitați-vă că nu se mai opresc protestele. De ce? Pentru că oamenii spun, nu mai contează legea, contează ce simt eu interior. Și aceasta este considerată autoritatea ultimă. Restul nu mai contează. Anarhie, revoluție, găsim tot felul de nume frumoase pentru această realitate, care, în cele din urmă, afectează la un nivel foarte larg societatea și biserica. Și biserica. Apoi, au văzut o schimbare în modul în care oamenii se raportează Bibliei. Atenție! 66% din populația Americii este sceptică cu privire la inspirația divină a Bibliei. Ce înseamnă asta? Că Biblia este o bună carte de sugestii, dar nu o bună carte de porunci, legi, principii. 66%. 17% din cei ce citesc Biblia nu o consideră o autoritate în materie spirituală. Deci 17% din cei ce citesc Biblia nu o consideră o autoritate spirituală. Cu alte cuvinte, și Coranul are aceeași autoritate, și Deepak Chopra, și Oprah spun cuvinte de înțelepciune care până la urmă sunt pe aceeași treaptă cu Scripturile. 17%. Biblia este o carte care nu se mai citește. Biblia este considerată o carte veche, adică nu mai este informativă. Biblia este anti-trend, adică este desconsiderată pentru că e împotriva tot ceea ce este, nu știu, la modă astăzi. Anti-gay, anti-divorț, anti-tatuaje, este anti. Și chiar și cei din biserici nu mai citesc pentru că, din nou, ceea ce simt este autoritatea ultimă. Și face să se simtă pentru că au prieteni gay, au prieteni divorțați, au prieteni cu tatuaje și cu tot felul de alte lucruri care creează așa un fel de nor, de ceață în mintea noastră și atunci preferă să nu mai citească și rămân la cât, dacă mai rămân, la cât se predică în biserică. Dacă. Apoi, a avut loc o schimbare în generozitate. Pe de o parte, oamenii sunt dispuși să ofere timp, energie, bani, dar primează cauzele emoționale, nu neapărat principiile. Recent am văzut un reportaj din România, pentru că este de actualitate acolo, situația din închisori. Și așa erau prezentate lucrurile că-ți venea să le plângi de milă. Și atenție, nu erau într-un lagăr de concentrare, nu era Auschwitz. Da? Ne face să uităm că oamenii ăia sunt infractori. Da? Și azi mâine are loc o nouă demonstrație și o nouă că nu suntem suficient de umani. Și ei vor veni, vor fura, vor da în cap, vor face toate celelalte lucruri, pentru că da, se duc înapoi într-un spațiu care nu îi privează de nimic. Da? Nu îi privează de nimic. Cauze emoționale. Nu mai contează dacă sunt principii în spatele lor sau nu. Concluzii. Schimbarea ne sperie, ne paralizează și ne fragmentează. Am trecut de la fascinația diversității culturale la teama dezintegrării lumii. Înainte eram fascinați. Țin minte când am văzut prima persoană de culoare, cred că am stat vreo 5 minute tot mirându-mă. Erau studenți la Institutul de Mine din Petroșani. Și am văzut prima dată, copilăria mea. Da? Și era ceva fascinant, îi vedeai pe ceilalți cu alte obiceiuri, îi vedeai cu toate celelalte lucruri. Astăzi, mai ales în America, schimbarea aceasta, diversitatea aceasta, cumva ne sperie. Ne sperie, pentru că nu știm ce să facem cu ea. Diversitatea a existat pe parcursul istoriei omenirii, începând cu Babel, Babilon, Bruxelles, Washington, peste tot este diversitate. Trebuie să învățăm să trăim în ea. Mai mult, Dumnezeu ne-a făcut o lume de unicate. Suntem peste 6 miliarde la ora actuală de unicate. Nu dubluri, nu clonări. Unicate. Cu alte cuvinte, te uiți în stânga, te uiți în dreapta, te uiți în față, te uiți în spate și vezi pe cineva diferit. Avem asemănări între noi, dar în esență suntem diferiți. Interferența culturală n-ar trebui să ne sperie, pentru că ea înlesnește efortul evangelizării și slujirii. Ne este frică să ne ducem în Siria, pentru că este război. Ne este frică să ne ducem în Iran, ne este frică să ne ducem în Irak, ne este frică să ne ducem în Afganistan, dar în America sunt sirieni, sunt iranieni, sunt oameni din Afganistan, sunt peste tot. Ce facem noi? Știu că este greu să considerăm că domnul nostru președinte, prin actul pe care l-a dat, creează o problemă. Frați și surori, hai să citim Biblia așa cum este scrisă. Avram a fost un emigrant la un moment dat. Isaac a fost emigrant la un moment dat. Israel a fost emigrant la un moment dat. Domnul Iisus Hristos este forțat împreună cu familia lui să plece. Mai mult decât orice, dacă de asta nu ne pasă, noi suntem emigranți. Noi încă nu vedem ce va face legea aceasta. Ne-am avut o discuție lunea trecută, dacă frate Mici ați mai amintești, și vorba aceea m-a urmărit săptămâna aceasta, când au intervenit primele disensiuni între penticostal și baptiști în România, pe vremea lui Petru Groza. Da? Era printre baptiști unul care era destul de apropiat, se pare, de Petru Groza, și s-au dus să discute. Și Petru Groza, așa, într-un elan din ăsta entuziast, a zis: lasă că mă ocup eu de ei, de nici nu o să mai auzi. Fratele nostru a fost înțelept, zic eu, a fost înțelept. Și a spus: bine la toată lumea, rău la nimeni. Asta ar trebui să fie un cuvânt de ordine pentru noi toți. Pentru că dacă Petru Groza ar fi făcut atunci împotriva penticostalilor, credeți că i-ar mai fi luat mult să facă și împotriva baptiștilor același lucru? Trebuie să avem grijă la fraților și surorilor la lucrurile acestea. Dacă cu adevărat credem Biblia, dacă cu adevărat suntem preocupați, e foarte adevărat. Se strecoară teroriști, trăim în nesiguranță, dar atunci unde mai este credința noastră? Unde mai este credința noastră? Preferăm să sacrificăm principiile biblice confortului și liniștii noastre? Sunt lucruri greu de frământat și de digerat. Însă eu cred că sunt adevărate. Între divers și comun trebuie să introducem ceea ce este din Dumnezeu. Dragostea, compasiunea și respectul. Schimbarea ne sperie, paralizează și fragmentează. Viitorul este în mâna lui Dumnezeu. Nu în mâna lui Trump, nu în mâna Organizației Națiunilor Unite, nu în mâna NATO, nu, nimeni. Oricât de mult se înarmează, oricât de mult ar face ei toate lucrurile acestea, până la urmă viitorul este în mâna lui Dumnezeu. Dacă mai are cineva vreo îndoială, aduceți-vă aminte câți în 82, 85, 87, 88, câți dintre noi am crezut că România o să se schimbe în modul în care s-a schimbat. Cei mai mulți n-au crezut-o. Însă s-a schimbat. Pentru că astfel de schimbări, până la urmă, nu sunt dictate de împărații lumii. Și apoi, trebuie să nu uităm că planul lui Dumnezeu este să-și instaleze și să-și desăvârșească împărăția sa, care este o împărăție în mod egal accesibilă și americanilor, și românilor, și sirienilor, și egiptenilor, și evreilor, tuturor. Tuturor celor care cred în Iisus Hristos, fără deosebire de orice altă diferență. Cu astfel de perspectivă ar trebui să fim mai optimiști, entuziaști, angajați în schimbările din jurul nostru. Ar trebui să fim promotorii binelui sub orice formă și în orice ocazie. Bine la toți, rău la nimeni. Ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi. Fiți voi cu inițiativa. N-ar trebui să sucumbăm sub presiunea momentului și complexității problemelor. Trebuie să ne amintim că, în esență, problemele sunt aceleași, iar soluțiile au o singură origine, Dumnezeu. O singură origine în Dumnezeu. Am ținut să trecem peste lucrurile acestea înainte de a discuta de frământările noastre, tocmai pentru a pune puțin lucrurile în perspectivă. Am mai terminat de construit, am mai terminat de lucrat. Haideți să deschidem ochii în jurul nostru și să vedem ce putem face pentru ca împărăția cerurilor să se extindă. Poate că nu se va extinde cu întreaga națiune, poate că nu se va extinde nici măcar cu un oraș, poate că nu se va extinde nici măcar cu o stradă, dar Biblia spune că atunci când se extinde chiar și în viața unui singur om, în ceruri este sărbătoare. În ceruri este sărbătoare. Și să ne aducem aminte că misiunea noastră principală nu este nici să conservăm limba română, nici să facem nimic altceva. Misiunea noastră principală este să fim propovăduitorii Evangheliei, care în esență este veste bună și este vestea unei schimbări, a unei schimbări radicale. Și rugămintea mea, pentru rugăciunea mea pentru mine, pentru noi ca familie, pentru noi ca biserică, este să ne păstrăm încrederea în Dumnezeu, dar să avem discernământ în felul în care trăim și să trăim ceea ce susținem, credem și propovăduim. Amin. Amin.